Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева, нашы сённяшнія тэмы.
Ці асудзяць журналістаў за працу на апазіцыйнай акцыі.
Сведчанне паказаў сам журналіст, корэспандэнт Аль-Джазіры, які там ці не 10 разоў паўтарыў гэтаму міліцыянту, што мы тут працуем, а вы нам перашкаджаеце.
Ці адаб'ецца на беларусах забарона палётаў у Турцыю.
Пока ситуация отслеживается, изучается. Проводим здесь соответствующие консультации с Министерством иностранных дел, но будем смотреть за развитием событий.
Чем пужают Минаков сюжеты столичных граффити?
Мы, в принципе, ходили и думали, предполагали, что это, наверное, идея брошенных детей. Да? Вот ребенок во дворе, он один, его никто не замечает.
Пра гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
У аўторак 24 лістапада ў Мінску прайшоў апазіцыйны мітынг, прымеркаваны да ўгодкаў рэферэндуму 96 года. У гэты дзень 19 гадоў таму была заменена канстытуцыя і распушчаны беларускі парламент.
Арганізатары акцыі таксама заклікалі ўшанаваць памяць двух зніклых палітыкаў, кіраўніка МУС Юрыя Захаранкі і старшыніцы ВК Віктара Ганчара. Менавіта ў сувязі з тым рэферэндумам яны спачатку пазбавіліся сваіх пасадаў, а потым зніклі.
Людзей на мітынгу сабралося каля сотні. Былі сярод іх і вядомыя апазіцыйныя палітыкі: Мікалай Статкевіч, Владзімір Някляеў, Павел Свярынец ды Анатоль Лябецька.
Акцыя прайшла без затрыманняў, аднак на некаторых яе ўдзельнікаў міліцыя склала пратаколы. Пад санкцыі патрапілі нават журналісты. Падрабязнасці ў рэпартажы Дмітра Лукашука.
Вулічная акцыя, прымеркаваная да 19-х угодкаў рэферэндума 1996 года, прайшла 24 лістапада ў Мінску. Прайшла яна мірна і спакойна. Нікога з удзельнікаў не затрымалі, але традыцыйна склалі пратаколы на арганізатараў і пару-тройку актывістаў. Што новага было на гэтай акцыі? Пратаколы склалі нават на журналістаў. Прычым дадзеныя міліцыянеры перапісывалі не з пашпартоў, а з іх журналісцкіх пасведчанняў, распавядае журналістка Радио Свобода Галина Абакунчик.
Я ему показала посвящение, и он тоже достал планшет и начал задавать дальнейшие питания. Значит, как мне по батьку, год на рождение, место жихарки и так далее. Я его перепутала, а у тебя сын, его что вам это известно? И что вы пишете? Он кажется, сказал, дай протокол. Протокол за что? За уделание санкционированной акции.
Як сведка скажу, ні нацыянальнай сімволікі ў руках Галіны Абакунчык не было, ні лозунгаў яна ніякіх не крычала, ні міліцыянераў за рукавы формы не хапала, проста працавала. Тым не менш, пратакол быў складзены, а Галіну супрацоўнік цэнтральнага РУС Мінска папярэдзіў: «Вас выключуць». Калі і куды, кажа журналістка Свабоды, міліцыянер не ўдакладніў і адразу перанакіраваў сваю ўвагу на журналістку Народнай Волі Кацярыну Андрэеву.
Показываю свое посвящение от народной воли. Они записали мое имя, и они пошли пытаться далее. Скажите дату народжения. Я сказала, что на этом стыку есть вся информация, якая вам необходима. Больше я вам ничего не скажу. Повернулась и вышла.
По словах дзяўчыны, на ўздагон міліцыянер сказаў, што позваў суд ёй прыйдзе. Склалі пратакол і на журналіста газеты «Новы час» Дмітрыя Галко. Што праўда, кажа Дмітрый, быў ён на акцыі не як журналіст, а як перакладчык амерыканскага корэспандэнта Аль-Джазіра. Але ўсё адно, у акцыі ён удзелу не браў, ніякай сімволікі, знічак ці кветак не меў.
Сведчанне паказваў сам журналіст, корэспандэнт Аль-Джазіры, які там ці не 10 разоў паўтарыў гэтаму міліцыянту, што мы тут працуем, а вы нам перашкаджаеце. Дзеты чалавек мой перакладчык, вось мая акрэдытацыя, вось мае пасведчанне. Патлумачце там, што вы робіце і чаму. Ну, то бок, ён засведчыў.
Вынік той жа, абяцанне, што хутка вас выключуць. Што гэта было? З гэтым пытаннем звяртаюся да кіраўніка прэс-службы ГУС Мінгарвыканкама Александра Ластоўскага і даведваюся, што на журналістаў ніякіх пратаколаў у выніку так і не склалі.
Сотрудники начали составляться, потом поняли, что журналисты, и в их отношении протоколы не были составлены.
На самой справе довольно тяжко, складаючи протокол не по пашпарте, а по журналистским посвечении, не сдогадаться, что перед тобой миновито журналист. Тем не менее, журналисты, на яких протоколы нібыта не склали, раять почакать и поглядеть, ти прыдзе им позвал суд. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Тем часам улады упершыню за долгий час дозволили провести у Слуцку демонстрацию и митинг с нагоды 95-й годовины Слуцкого збройного чину.
Заявниками акции выступили старшиня БНФ Алексей Янукевич и керовник Слуцкого отделения партии Виталь Амелькович.
Митинг пройдет у субботу 28 листопада. У акции меркуют принять удел представники партии БНФ, Руху за свободу, Руху солидарности разом, да и інших объединений.
А Молодый фронт планує провести у Слуцку гоноровое принятие присяги новым активистам организации. Вертаемся в студию Еврорадио.
Турецкие улады заявили, что сбили российский военный самолет, каб оборонить свои межи.
Однако это здарэнне выкликало жорсткую реакцию с боку России. У аўторак Владимир Путин назвал инцидент ударом у спину и пригрозил Турции санкциями.
И уже в сераду Ростуризм обвестил отправку туристов у Турцию незаконной. Турфирмам рекомендовали припынить продаж путевок у гэтую краину и скасовать уже деючие домовы с клиентами.
А товариство текстильщиков России закликала россиян отмовиться от закупов вопратки с Турции. По словам старшини этой организации Адама Ильдарова, зараз жыхарам России треба потримать айчинную промысловость, а не оплачивать працу насельництва Турции.
Те гэтые санкции России супрать Турции закрануть белорусов, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Увечары 24 лістапада прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін называе атаку на расійскі бамбардзіроўшчык Су-24 на мяжы Турцыі і Сірыі ударам у спіну. Кіраўнік краіны заяўляе, што гэты інцыдэнт будзе мець наступствы для сувязяў Расіі з Турцыяй. Ад раніцы наступнага дня федэральнае агенцтва па турызму Расіі выдае зварот, у якім раіць спыніць пералёт расійскіх турыстаў на тэрыторыю Турцыі. Тлумачыцца рашэнне тым, што ў турэцкай рэспубліцы цяпер павышаная пагроза тэрарызму, і ў такіх абставінах сур'ёзна ацяжарваецца прыняцце мераў па абароне расійскіх громадянов и оказанием заступництва сбоку Российской Федерации. У белорусском министерстве спорту и туризму комментуют махчибость подобной заявы.
Я звоню по такому вопросу. Вот нам вдруг пришла такая в голову мысль.
Мне нравится слово «вдруг».
После вот этих событий с Турцией и Россией, между Турцией и Россией, сбитый самолет, будет ли в Беларуси рекомендовано турфирмам приостановить продажу путевок в Турцию?
По всей видимости, пока нет. Пока ситуация отслеживается, изучается. Проводим здесь соответствующие консультации с Министерством иностранных дел, но будем смотреть за развитием событий, пока речи о такой категоричной рекомендации или запрещении не идет. Дальше будем смотреть.
Хорошо, понял. Спасибо вам.
Пожалуйста.
До свидания.
Фактично российским туроператорам раить припынить продаж путевок у Турцию. У тым лику и прас третья краина, але при гэтым тыя, кто не выканае параду, попереджуются, что порушить законодавство Российской Федерации. Тягом дня усе российские туроператоры отмовились от пералёта у Турцию. Теперь туристам, якія уже набыли путевки, пропонуют перебронировать поездку на любый инши накерунок.
У нашей компании нет полетной программы из городов Беларуси.
То есть, соответственно, тоже путевки для белорусов подаваться не будут?
Конечно, нет.
Понятно. Хорошо, спасибо.
До свидания. До свидания.
Комментуют у Минском офисе буйного российского туроператора Пегас Тур. Отповедно и для жихаров нашей краины поездки в Турцию часово припыняются. Нечекано в ночь на 25 листопада Россельгазнагляд припыняет увоз мяса одного из турецких предприемств. Причиной стала шкодная для человека бактерия листерия, якую знайшли у одной из партий товару. Обмежевание уступая у силу с 1 снежня. Вся продукция, поставленная до этой даты, будет проходить жесткий контроль. Супадение? Те еще одна реакция на заяву керовника России. Ассоциация текстильщиков России так само накировывая листу Рад Украины, у яким пропануя россиянам отмовиться от набытия выработок текстильной и легкой промысловости с Турции на час разгляду инциденту с самолетом Су-24. Комментуя пропанову президент ассоциации Адам Шамхалович.
Сегодня импорт с Турции досягнул 7 миллиардов долларов. Простая арифметика подтверждает, коли 2,5 миллиардов долларов из них идет на заработную плату громадян Турции, пора 400 миллионов долларов, что вот идет в бюджет краины в якости податков, 1 миллиард человек працаулатковывается.
По его меркованию, в той час, как российской промысловости потребна подтримка, а людям праца не варто працаулатковывать до 3% населения Турции. Нагадаем, российский самолет Су-24 был сбит турецкими войсковцами 24 листопада. Президент Турции сказал, что это отбылось после 10 попередживаний, и самолет опынулся у поветренной просторы Турции. У Минобороны России это оспречивает. По их данным, самолет находился на территории Сирии. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Тым часам у сераду перад турэцкай амбасадай у Маскве прайшло некалькі акцый пратэсту. Агулам у іх прынялі ўдзел больш за 600 чалавек. Некаторыя з іх трымалі ў руках плакаты з надпісамі «Удар у спіну» і «Я не еду ў Турцыю».
Як перадае BBC, мітынгоўцы закідалі амбасаду камянямі, яйкамі і слоікамі з фарбай. Дэманстранты выбілі шыбы ў некалькіх вокнах будынка. Пры гэтым паліцыя ніяк не перашкаджала хуліганам.
У амбасадзе кажуць, што адкінутых у вокны буйных камянёў і бутэлек некаторыя супрацоўнікі атрымалі дробныя траўмы.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Прэм'ер-міністр Францыі Мануэль Вальс заявіў, што Еўропа больш не можа прымаць бежанцаў з блізкага ўсходу і павінна ўзмацніць ахову сваіх межаў, перадае BBC. Вальс адзначыў у гутарцы з журналістамі наступнае, цытую: «Гэта не азначае, што я крытыкую Германію, яна зрабіла свой выбар, аднак павінна ўсведамляць усю адказнасць». Канец цытаты. Паводле слоў Вальса, Францыя і Бельгія павінны спыніць прыём мігрантаў па відавочных прычынах. У той жа час Францыя мае намер выканаць свае абавязкі па прыём 30 тысяч бежанцаў у наступным годзе. Аднак ён падкрэсліў, што французы ведаюць пра тое, што некаторыя выканаўцы тэракту ў Парыжы прыбылі ў краіну менавіта ў шэрагах мігрантаў. Напярэдадні стала вядома, што мігранты, якія затрымаліся на мяжы паміж Грэцыяй і Македоніяй, зашылі сабе рты на знак пратэсту супраць немагчымасці працягнуць шлях далей у Еўропу. Канцлер Германіі Ангела Меркель заклікала краіны Еўрасаюза узгадніць квоты на легальную міграцыю, якія спрыялі б змяншэнню колькасці бежанцаў у ЕС. Яна выступіла ў падтрымку міграцыйнай палітыкі ўрада Германіі. Як піша нямецкая прэса, у сераду 25 лістапада Меркель заявіла ў Бундэстагу, што простае закрыццё межаў не вырашыць праблему. Паводле слоў канцлера, неабходна паставіць заслон кантрабандыстам, якія дастаўляюць бежанцаў на тэрыторыю ЕС, і замяніць нелегальнасць легальнасцю праз усталяванне квотаў на легальную міграцыю ў краінах Еўрасаюза. Ключавую ролю ў дасягненні гэтай мэты мае Турцыя, мяркуе нямецкі канцлер. Германія гатова прадаставіць краіне фінансавую падтрымку для ўрэгулявання сітуацыі з бежанцамі і стварэння ўмоў для часовага іх размяшчэння. Польшча будзе дамагацца адмены пагаднення паміж НАТА і Расіяй 1997 года, згодна з якім альянс абавязаўся не размяшчаць свае войскі ўздоўж расійскіх межаў на пастаяннай аснове. Аб гэтым кіраўнік польскай дыпламатыі Віталь Тваршчыкоўскі паведаміў у інтэрв'ю выданню газеты «Выборча». Цытую: «Германія лічыць, што гэта будзе канфрантацыяй у адносінах да Расіі. Таму мы пытаемся, пра чый камфорт вы клапоціцеся больш? Пра дзяржавы, якія ўваходзяць з вамі ў саюз, у ЕС і ў НАТА, ці пра дзяржаву, якая вядзе ўжо трэцюю вайну з Грузіяй, Украінай, а цяпер яшчэ і Сірыяй», сказаў польскі дыпламат. Нагадаю, што Польшча дамагаецца павелічэння ваеннай прысутнасці НАТА на сваёй тэрыторыі ў сувязі з агрэсіўнай палітыкай Расіі. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На пачатку верасня ў Менску прайшоў сумесны беларуска-бразільскі стрыт-арт-фестываль «Вуліца Бразіл». За два тыдні мастакі з Паўднёвай Амерыкі размалявалі 4 будынкі ў беларускай сталіцы.
Напрыклад, на фасадзе дома на вуліцы Кастрычніцкай з'явіўся партрэт графа Чапскага. Ён кіраваў Мінскам напрыканцы 19-го стагоддзя. За адмысловай фарбай, якой намалявалі беларускага палітычнага дзеяча, мастакі ездзілі ў Іспанію, бо толькі там яна і прадаецца.
А так жыхары сталіцы не заўсёды ўспрымаюць пазітыўна вулічнае мастацтва. І некаторых з іх графіці нават пужаюць. Чым, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Стаім ля дзяўчыны ў вышыванцы, што нядаўна з'явілася на будынку аднаго з інтэрнатаў Універсітэта культуры. Усіх, хто ўпершыню апынаецца на Рабкоравскай, зазіраюць галовы і зацікаўлена глядзяць на мурал. Вось як спрабуе разгадаць задуму аўтара, аўстралійца Гвіда Ван Хелтэна, Мінак.
Ну, виды по этой самой планке, это национальный колорит, вроде бы как, чем гордимся, и девушка, и национальный колорит. Так это нужно на каждом торце задание сделать, потому что иначе город очень серый.
Для девчины мы сустракаемся с зоркой белорусского стрит-арту Женем Ковиком, автором знакомитого гусляра на улице Кастрычницкой. Мы с Женем плануем разом проситься по цікавых объектах вуличного мастерства города. Женя кажет, что некоторые працы проекту Urban Myths, у межевсякого у Кастрычнику 7 будинков Кастрычника, Крышніцкага района у Мінску абзавяліся цікавымі фасадамі, у жывую яшчэ не бачу, таму з цікавасцю разглядае тварэнне аўстралійскага калегі, сячэ элементы ў тэхніцы, якімі потым магчыма скарыстацца. карыстаецца ў стварэнні ўласных малюнкаў.
Да, вписала здесь еще институт культуры, который есть отделение народного творчества, там, я не знаю, ткацтва есть, поэтому она вписала сюда идеально. Ну, я видел то, что он делал в Польше, в Украине, в принципе, там все как бы славянские, грубо говоря, корни, да, орнаменты отличаются, но, в принципе, не знал, какие концепции он вкладывал в те рисунки, как бы, а глядя на эту, ну, как бы, я считаю, что она получилась достойно.
У межах проекту «Urban Myths» замежныя мастакі тусуюцца па горадзе, назіраюць за мінчукамі, знаёмяцца з яго гісторыяй і легендамі, і свае ўражанні без папярэдніх эскізаў выносяць на фасад. І вось мы на Брылеўскай 24. У цэнтры фасада хлопчык у сіняй цішотцы. Паміж шматпавярховак працягвае руку суседскаму дзіцяці. Хлопчык вандруе па гарадах свету разам са сваім бацькам, італьянскім мастаком Міло. Валентина Михайловна з дома побач бяжыць з торбачкай у краму. Кажа, што малюнак Міла робіць іх раён свяжэйшым і асацыюецца ў яе з рэальнай гісторыяй.
Смотрю в окно, мы на втором этаже, на той стороне стоят люди, и вижу, они чему-то прямо вот удивляются. Открыла окно, девочка села на пятом этаже у окошки и ноги свесила. И вот я когда увидела эту картинку, так я вспомнила эту историю.
А вось у Вероніки, дзяўчыны з Брылеўскай, праца Міла выклікае здзіўленне, маўляў, шэра-белыя колеры і блакітная футболка – нешта несуразнае.
Ну, мы, в принципе, ходили и думали, предполагали, что это, наверное, идея брошенных детей. Да. Тут ребенок во дворе, он один, его никто не замечает, и вот он, так сказать, не знает, к кому обратиться за помощью. Первый взгляд для меня был, что это какая-то реклама насчет безопасности газового оборудования.
Картина грэчаскага стрыт-артара Іна дагэтуль выклікае шэраг эмоцый у інтэрнэце. Чалавек без галавы нагадвае пра тое, што Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, дзе практыкуецца смяротнае пакаранне, так пішуць адны. Другія называюць творт грэка анёлам смерці, а жыхары з дому насупраць патрабуюць адміністрацыі горада замаляваць страшнага чалавека. Але гэта ў інтэрнэце. На вуліцы Варанянскага мінакінам кажуць зусім іншае.
То, што заявлена аўтарам, это ведь адно, а ў кожнага сваё собственнае восприятие. І нет у мяне ніякіх печальных мыслей, честно говоря. Скорее желание задуматься, осмыслить что.
Наш гід па вулічнаму мастацтву Мінска Женя Ковік мяркуе, што ў завадскім раёне праца Іна мела б яшчэ большую сілу. Але, канстатуе мастак, у большасці наша грамадства не гатовае да прац такога плану. Дарэчы, на працы грэка ёсць белая палоска. Там па задуме мусіць быць арнамент. І, магчыма, з ім будзе весялей. І карціна прачытаецца па-іншаму. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А на мінулым тыдні сталічныя чыноўнікі аб'ехалі гарадскія тэрыторыі, прылеглыя да чыгункі, і вырашылі, што іх трэба прывесці ў парадак.
Улады Мінска плануюць, што замест нелегальных графіці ўздоўж чыгункі з'явяцца малюнкі студэнтаў-мастакоў. Маладыя людзі нават згадзіліся працаваць бясплатна, калі ім дадуць фарбы.
А ў Чэхіі мастакам дазволілі размаляваць не толькі будынкі на вуліцах, а яшчэ і станцыі метро. Так, некалькі год таму улады Прагі самі папрасілі графіцістаў зрабіць сталічны метрапалітэн больш каляровым. Чыхарам чэшскай сталіцы такая ідэя вельмі спадабалася.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Найбольш уплывовая газета Швецыі будзе называць нашу краіну Беларусь, а не Вітрусланд, як гэта было раней. Такім чынам, выданне хоча пазбегнуць рызыкі блытаніны паміж Беларусю і Расіяй.
На думку галоўнага рэдактара газеты, такая назва краіны больш правільная, бо менавіта так яе называюць у самой Беларусі.
І калі шведы гатовыя ледзь не на моўную рэформу, каб падкрэсліць ідэнтычнасць беларусаў, то ў нас нават замена прозвішча ў пашпарце з лацінскай версіі на беларускую латинку выклікае праблему.
Падрабязнасці ў рэпартажы Артёма Мартановіча.
Мінчанін Мікіта Навіцкі збіраецца мяняць пашпарт і хоча, каб прозвішча ў лацінскай транслітэрацыі пісалася Навіцкі праз лацінскае «ц». Менавіта так яно мусіць выглядаць па правілах распрацаваных Акадэміяй навук. А ў пашпартным стале прапануюць напісаць Навіцкі праз «ТС», бо так па інструкцыі.
Як перадаць літару «ц» лацінскай літарай? Вось гэта такі камень сутыкнення стаў. Кожны чалавек пры жаданні можа напісаць так, як ён жадае. Калі напісаў, па-першае, што робіць пашпартыстка, яна звірае, як было ў мінулай версіі пашпарту. Калі там ўжо разыходжанне, узнікаюць пытанні, чаму? Пачакайце пару дзён. Пачакаў пару дзён, не прайшло. Тыя пашпартыскі, якія не прапусцілі, паказвалі сваю інструкцыю, якой яны кіруюцца пры перакладзе.
Апісвае сваю гісторыю Мікіта. Спрабуем пайсці шляхам Мікіты і даведацца ў раённым мінскім дэпартаменце па грамадзянстве і міграцыі, як замяніць транслітарацыю ў пашпарце на беларускую.
описываюсь в районном отделе департамента.
Вы знаете, это передали так, как положено передать ее по правилам, по инструкции, которая этот вопрос регулирует. Программу эту разрабатывал Институт языкознания.
А вот в уголовном управлении департамента по громадянству и миграции МУС проблемы не бачить. Человек мае право поменять написание своего прозвища латинкой, але один раз.
При обмене паспорта он может обменять сейчас паспорт и указать транслитерацию ту, которая необходима.
На практике изменить транслитерацию на белорусскую латинку все же можно. Например, меньшанцы в Ользе это удается, але только после встречи с керовником районного управления по громадянству и миграции. Артем Артынович, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться минаков на улице, идти подобается им то, как пишут с латинкой их имены у пашпортах. Вам слово!
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 Скажите, пожалуйста, ты задовольняю вас, как ваше имя и прозвище написано латинкой, и, может, у вас были такие ситуации, когда замежники неслушно называли вас?
Нет, таких ситуаций у меня точно не было, но у меня есть такая другая проблема, потому что, получается, мое имя и фамилия переведены с белорусского языка, правильно, в белорусском паспорте. И есть родственники в Польше с такой же фамилией, но которые уже в правильном написании. И я боюсь, что через несколько лет мои внуки, правнуки не смогут найти свою родню, собственно, вот из-за этих проблем с паспортами.
Ну, наверное, были у меня такие экзотическое имя и фамилия, поэтому я думаю, это вряд ли зависит от латинки. Но меня устраивает.
Мало я видел, что с первого раза читали правильную фамилию в любых условиях. Транскрипция не наша, а фамилия у нас, наши родные, поэтому не звучат по-нашему. Главное, что наш хотя бы назвали правильно.
Нет, у меня такая фамилия, что достаточно правильно написана на латинском, на английском. То есть она меня, ну, как бы никогда не ставила в неудобное положение. Меня устраивает.
В общем-то, да. Ну, фамилию произносят, в принципе, неправильно и так, и так. Так что не абсолютно разницы не чувствую.
Смотрите, у меня фамилия Шамсудинов, меня проделали Шамсудзинау на европейскую латинскую транскрипцию. Я считаю, что это в корне неправильно, и я против этого. Ну, потому что это бред, прошу прощения. Если я Шамсудинов, почему? Если, например, у меня фамилия Белко, то меня что сделают, Вавёркин?
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Батэ заховал шансы на выход у плей-офф Лиги чемпионов. 24 листопада на Борисов-арене барысаўчане згуляли у ничью с ливеркузинским Байером 1-1. Батэ вырвался наперед уже на другой хвилине матчу. Курьезным голом отзначился Михаил Гордейчук. Форвард немоцно пробил с линии штрафной, але воротар Бернт Лена допустил помылку и не здолел зловить мяч, який нечакано слизганул помеж ног кипера. Увесь матч проходил под диктовку немецкой команды, але забить Байер здолел только на 68-й хвилине. Гол так само отрымался довольно курьезным. Мехмеди легким навесом перекинул Черника и сравнял лик. Батэ по-ранейшему застается на опошнем месте в группе Е и мая в своем активе 4 очки. У Байера и Ромы по 5 баллов. Барселона, якая в авторок разгромила итальянский клуб 6-1, дотерминово забеспечила себе выход с группы. Таким чином, другая путевка у плей-офф Лиги чемпионов и место у Лизи Европы будут разыграны в опошнем туре 9 снежня. Байер сустренется с Барселоной, а Батэ сгуляет в гостях с Ромой. У выпадку перемоги барысовчане смогут занять другое место в группе и пройти далей. Ничья выведет белорусский клуб у плей-офф Лиги Европы. Минская хоккейная «Динамо» разгромно проиграла «Словану». 24 листопада у рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги «Зубры» на выезде заступили словакам 1-4. Одиную шайбу у минчан закинул Мэтт Эллисон. После 34 матчей «Динамо» имеет 47 очков и занимает 10 место у заходней конференции КХЛ. Наступные 5 встреч «Зубры» проведут дома. 28 листопада они примут «Адмирал» с Владивостока, 30 листопада «Амур» с Хабаровска, 2 снежня «Сибирь» с Новосибирска, 4 – Новокузнецкий «Металлург», 9 – Московский «ЦСКА». Беларусь хочет принять чемпионат света по хоккею 2022 года. Эта идея ухваленная Федерацией хоккея. Неузабаве будет складена ответная заявка. Пытание об махчимом проведении в Минску сусветного першинства обмерковывалось на нараде у Александра Лукашенки по развитию хоккея в Беларуси. Адзначу, што калі заявка Беларусі на правядзенне першынства 2022 года будзе задаволеная, то спаборніцтвы адбудуцца ўжо пасля наступных прэзідэнцкіх выбараў, якія пройдуць у 2020 годзе. Нагадаю, у 2014 годзе ў Мінску прайшоў чэмпіянат свету па хакеі, на якім зборная нашай краіны заняла 7-е месца. З вамі быў Алесь Пілецкі, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Аляксандр Саладуха не зможа ўзяць удзел у адборы на «Еўрабачанне». А хакеры ўзламалі сайт Валерыя Кіпелава і адправілі яго добраахвотнікам у Сірыю. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калесніка. Пра намер Аляксандра Саладухі ўдзельнічаць у нацыянальным адборы на Еўрабачанне стала вядома літаральна ў апошнюю хвіліну. Па словах спевака, ён доўга не мог падабраць песню для ўдзелу ў гэтым конкурсе, але ў выніку з дапамогай сябра Алега Елісенкава спыніўся на творы «Чорныя крумкачы». Спевак кажа, што ўся краіна хоча, каб ён ўдзельнічаў у конкурсе. Пра гэта яму кажуць кожны дзень. Аднак раніцай 25 лістапада, літаральна за дзень да адкрытага праслухоўвання, Аляксандру пазванілі з Белтэлерадыёкампаніі і паведамілі сумныя навіны.
Песню, которая называется «Черные вороны», да, сегодня Белтелерадиокомпания сообщила мне, что я не допущен, да. Эта песня уже звучала, оказывается, да, авторы не поставили меня в известность.
У Белтелерадиокомпании Еврорадио сумную историю Александра Саладухи подтвердили. Там сказали, что эта песня уже выкористовывалась. Мавляв, сами поглядите на YouTube. Адрозненні сёлетняга адборачнага конкурсу на Еўрабачанне ў тым, што выбіраць удзельніка ад Беларусі будуць выключна гледачы. Раней гэта рабіла прафесійнае журы. Беларускі фінал пройдзе не пазней за 25 студзеня 2016 года. Агульнаеўрапейскі ў траўні ў Стакгольме. Дарэчы, паслухаць песню, з якой Аляксандр Саладуха хацеў балатавацца ў прадстаўнікі ад Беларусі на Еўрабачанне, можна на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Хакеры узламалі сайт Валерыя Кіпелава і адправілі яго добраахвотнікам у Сірыю. У тэксце пад назвай «Я спыняю сваю дзейнасць» апублікаванае фота з часоў, калі выканаўца служыў у шэрагах савецкай арміі, і тэкст, які паведамляе, што Кіпелаў нібыта адпраўляецца ваяваць супраць ісламскай дзяржавы. Афіцыйная група Кіпелава ў ВКонтакце ўжо пацвердзіла, што сайт быў узламаны. Асобна варта заўважыць, што на паказаным у тэксце адрасе знаходзіцца дом, у якім пражывае апазіцыянер Алексей Навальны. Барак Абама спявае на новым альбоме Coldplay. Запіс, на якім прэзідэнт выконвае знакаміты хрысціянскі гімн Amazing Grace, зроблены ў метадысцкай царкве Чарльстона на пахаванні сенатара ад Паўднёвай Караліны і пастара Клімента Пінкні. Ён будзе выкарыстаны на загалоўным трэку дыска «A Head Full of Dreams». Пра гэта распавёў прэсе фронтмен гурта Крыс Мартін. Мы вырашылі ўставіць малюсенькі фрагмент гэтага запісу ў альбом за яго гістарычнай важнасці і за пасылу песні. Аднойчы я быў згублены, цяпер жа я знайшоўся. На нядаўнім канцэрце ў Беласка Coldplay сыграла дзве песні з новага альбома, уласна «A Head Full of Dreams». Абама, на жаль, не змог падпець групе «Жыўцом» і «Up and Up». Альбом «A Head Full of Dreams» поступить у продаж 4 снежня. Это было то, чем живешь у бизнес-свет, заставайся с Еврорадио.
28 лістапада ў сталічным клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт «Нейрадзюбель», а на наступны дзень у бары «Beer and Wine» выступіць гурт «Адзіс Абеба». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай ад Еўрарадыё. 27 лістапада у сценах сталічнага «Залофт» пройдзе шоу маскоўскага лейбла «Электроніка». Лакальную падтрымку акажуць правераныя мінскія дыджэі. «Электроніка Рэкардс», між іншым, ужо 8 гадоў гучна заяўляе пра сябе. У яго шэрагах вядучыя прадстаўнікі сучаснай айчыннай электронікі. Праект выпускае падкасты, рэлізы на вінілі і касетах, ды праводзіць вечарыны.
Шоу я лесом сустрел тебе, ты гуляла у хоккей, ое, только дошка и ниньяма, молился шофер не рассадала и застався.
26 годов на сцене святкую гурт «Нейрадзюбель». 28 лістападу ў «Рэпабліку» легенды айчыннага панку сыграюць свае галоўныя хіты, выцягнуць шуфляды пазабытыя трэкі і выканаюць новыя песні.
Только гузик, только гузик.
Я умываю руки, я ухожу на покой. Я думал, что я партизан в Вавилоне, но я воевал сам с собой.
У апошнія дні восені вялікі сонечны канцэрт лепшага беларускага рэгі-гурта. 29 лістапада ў бары «Бірэндвайн» выступіць Адзіс Абеба. Між іншым, гэты канцэрт будзе апошнім у Беларусі перад працяглай паўзай у дзейнасці гурта.
Стаканы на стол, ногами чист, стаканы на стол, ногами чист, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, я говорю, что буду.
Забягаючы наперад, 17 лістапада ў канцэртнай залі «Мінск» выступіць БГ і гурт «Акварыум». Каманда прадставіць у Мінску новую праграму, у якой сабралі ўсё самае лепшае і самае цікавае за апошні год. Што менавіта там будзе, пакуль у сакрэце. Даведаемся толькі на канцэрце. Прыходзьце, будзе цікава.
Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти, без колебаний прими 100 грамм, и ты достигнешь цели.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
ды Юлія Алексеева. Пачуемся.